Blessed good morning to all of all. Happy New Year po. Today I'll be speaking a different New Year's message. Maaari po sa ibang mga iglesia ay sila'y mangangaral sa isang positibong mensahe. Subalit, pagpaumanhin po ninyo at maging sa aming mga televiewers, may context po ang mensahe nito. At ang konteksto po ng mensahe nito is when last month, my 50th birthday month, ako po'y nag-renew ng driver's license and ako po'y tuwang-tuwa. Dahil I was able to renew my driver's license and I was able to have a privilege to have it for 10 years. And I shared it to my wife at sabi ko, ma, mag-renew ako pag club 20 na ako. Meaning to say, 60 years old na ako. And then she replied that, it depends kung buhay pa pa. In fairness, totoo po yung sabi niya. Sapagkat last year, 2021, I've known persons who didn't make it this year. This year, 2022. I have two known friends who died at the age of 57. At nice ko rin pong pabatid sa mga viewers po namin, bakit po ang text kong napili ko? In fact, habang ako po ay nagpapahinga sa aking pulpit exposure last December, at makasalamat po kasi dalawang kalalaki ang ginamit ng Panginoon to take over the pulpit ministry, si Bito Danny and si Brother Mark last Sunday for taking over for the three sermons for the month of December. At habang naghahanda nga po ako for this New Year's message, ito po yung talata na hindi mo maalis-alis sa aking isip. At kung aking pong babalikan yung mga dalawang taong nangyari, well, for us bilang isang pamilya sa PNC, we must remember we have two years to have lost family members. 2020, January 8, Nanay Feli was taken by the Lord. 8 months later, August 16, Tatay Roger Palo, Nanay Feli. 2021, March 31, isang kabataan na lumaki sa PNC, nag-Sunday school, naging teenager, naging isang young professional at the age of 24, March 31, 2021, tama ba? He died. And this year could be my last year. It could be your last year. It could be the last year of your siblings, of your parents. And this would be a literal question. Are you prepared? If this would be your last year, how would you face God? So, dinantayan ko po, tinignan ko for the past 2 years, sa ating pamilya, bilang isang iglesia, naranasan natin mamatayan ng miyembro, ang dalawang pinakamatandang miyembro sa atin, ang ating kapatid, aranas ang kanyang anak, ang kanyang panganay na anak. So what a fitting gesture for this 2022. A sermon, a solemn warning for this new year. Well, ang teksto po ng ating pag-aaralan is patungkol po ito sa pangaral ni Jeremiah sa bansang Israel na sila po ay pinarusahan o pinaka-disiplina ng Diyos dahil po sa kasalanan nila ng unfaithfulness. Sila po ay bumaling sa Diyos-Diyosan at bunsod po dito ay sila'y magiging malulupig sila at sila po'y i-exile, no? Sila po'y gagalihin sa Babylonia. And the entire chapter of 28 is a duel between two prophets. Jeremiah, the true prophet of the Lord, and Hananiah, the false prophet. At dito po sa chapter 28 na ito, makikita natin, si Hananiah po ay nagbigay po siya ng prediction na tinanggap ng tao. Well, pleasing to the ears. Sapagkat ito po si Jeremiah, ay meron po siyang object lesson, meron po siyang pamatok na pasang-pasang kahoy sa kanyang balikat. it signifies na ito po ay isang paglulupig o pagpapasailalim ng bansang Israel sa Babylonia. Ang ginawa po ni Hananiah ay kinuha niya yung pamatok na ito na nasa batok ni Jeremiah at binali niya. At nagbigay po siya ng prediction na sinabi niya, only 2 years, within 2 years, the people of God will be freed from the captivity and the people will be restored in its glorious standing. Eh, sino nga naman po ang hindi maniniwala sa ganung klaseng magandang balita? Sino naman po ang hindi magwe-welcome sa ganung klaseng prediction? Hindi po ba? Para hong last week, bago po tayo sumalubong sa bagong taon, eh nauso na naman po yung mga master-master ng punsoy-punsoy na yan. Eh kung naniniwala ho yung mga televiewers dyan, eh huwag yun na hong paniwalaan. Dahil po, ito hong mismo master punsoy na ito, 2019, bago magpalit ang 2020, eh sinabi niya, this is the best year among businessmen. Because of that double number, 20, 22, and what happened? That collapsed ang buong Colombia. Last week, naku, I was washing my yung sa kapatiyan ko po at nakatutok po ko sa radio. It was, I think, 27, December 27, and nagkaroon daw po ng raid ang Manila government sa Quiapo. Sabi ho ni Igan, hindi pa na-predict ng mga manghuhula dyan na may raid ngayon? Natawa na lang po ako, no? Dahil dapat na-predict nila yung manghuhula kasi may hindi nila nahulaan kapi sila na nakuha yung kanilang mga gamit at sila'y napagmulta. Basically, if there is a prediction, it must be the Word of God. The only infallible na hindi maaaring magkamali ay ang salita ng Diyos. At ngayon pong umaga, bagamat ang talatang ating tatalakayin ay isang napakahabang panahon na nakalipas, subalit ito po'y patuloy na sumasalamin sa ating patuloy ng kasalukuyang panahon at henerasyon. Sapagkat ang tao sa panahon ng Jeremiah ay hindi po nagbago sa kapanahonan natin ngayon. Remember, we are discussing Genesis chapter 3. Ang kalagayan ng tao. Ang tao ay ibinilang ng makasalanan. Ang lahat ay makasalanan. Bunga ng pagsuway ni Adan, ang lahat ng sangkatauhan ay ibinilang ng makasalanan. So we are no other with the people of Jeremiah's time. Sabi nga po ni E.W. Pink, we are in a generation of blank irreverence, wherein the lack of inanimate clay dare to prescribe what the Almighty ought and ought not to do. Napaka namumusong daw ang ating generasyon. Walang galang, walang pakundangan sa Diyos. Tayo na mga ginawang, tayo na nilikha lamang sa putik. Tayo ang nagdidikta kung ano ang gusto at ano ang nais at ayaw ng Diyos. Nakikita po natin yan sa ating relasyon. Ang ating lipunan, they are redefining marriage. Men, women, gay, and lesbian ministers are occupying the pulpit in so-called churches today. At gaya rin po natin ngayon, kung paano po merong false prophet na si Hananiah, there are also false preachers today that claims of prosperity and healing pronouncement. Turn your Bibles in 2 Timothy. Tingnan po natin ang sinabi po ni Apostle Pablo patungkol sa bagay na ito. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatintenga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gustong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga tathang isip. Verse 5, ngunit ikaw, maging matalino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka sa kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, gawin mo lubos ang iyong ministeryo. During the time of Jeremiah, it was only Jeremiah is the only faithful prophet in his time. There are 200 false prophets that they are claiming peace, peace, peace in the land. Kasama po doon si Ananias. Kaya nga po, ang pinaka-mockery o pinaka-parang nickname ni Jeremiah, ay ano po? The crying prophet. Bakit tumatangis na propeta si Jeremiah? Kasi he is unwelcome. Wala pong tumatanggap sa mensahe niya. Sapagkat ang mensahe niya ay negatibo. Ayaw pong pakinggan ng tao ito. Basically, ganyan po ang nangyayari sa ating kapanahon. Ang tao ay takot na takot. The world is acting like Pharaoh. Remember Pharaoh in Egypt? Takot na takot siya sa mga plague. Sa 10th plague na sinabi ni Moses, ni Propeta Moses sa kanya pong ipinahayag na darating sa salot sa bayan ng Ehipto. It is like the people of our day. Takot na takot sila sa COVID virus and its variation, but they don't fear God. Takot magkasakit, takot sa COVID, takot sa karamdaman, pero hindi marunong matakot sa Diyos. Ang mga tao ngayon ay dapat ma-realize nila na ang kanilang panahon ay maigsi. Time and life is short, however, eternity is long and never ending. People need to know that they need to live in the light of eternity. The message in this pulpit this morning is unwelcome to many. Unwelcome probably to you right now, to our listeners. But that is the role of the church. The role of the church is to be the salt of the earth. At hindi po natin dapat i-sugarcoating ang gospel. Ilang bagay po ang nais matutunan natin sa talatang ito na ating pag-aaralan, Jeremiah chapter 27, 38, verse 15 to 17. Una, makapansin po natin dito, the primary figure, the primary person na binibigyang diin, Jeremiah, it is God. God, our Creator. Our Creator, our Maker. Ang sabi niya dito sa verse 15, letter B to verse 16, letter A. Sabi niya dito ay verse 15. And Jeremiah the prophet said to Hananiah, listen Hananiah, the Lord has not sent you, and you have made this people trust a lie. Therefore, thus says the Lord, behold, I will remove you from the face of the earth. Dito si Jeremiah is just a mouthpiece. A herald. Mensahero. At binabanggit na dito, ang ginamit po yung pananalita rito, ay ang identification na Diyos na tinutukoy na rito, is in all capital letter. Capital O, capital L, capital O, capital R, capital D. This refers to Jehovah Yahweh, the Triune God, the Covenant God. Ito pong all capital letter na ito, kagaya po na nabanggit ko na sa ating sermon series sa Genesis chapter 2 to 3. It is the God of the Covenant. It is a Covenant God. Ito po yung ginagamit ng Diyos na kapag siya ay nakapagtipan sa kanyang bayan. Remember si Brother Mark Gaspi last December 26, ay nangaral po siya patungkol dito. Nakipagtipan ang Diyos kay David na ang magiging kanyang anak ay magmamana ng trono magpakailanman. At yung kung ginamit ng Diyos na pangalan doon is in all capital, which means He is not just the covenant God, but He is the creator of the heaven and the earth. Every time kung ba panggitin ang Diyos na may kinalaman sa kanyang pagiging creator, pagiging maker, it is all in capital letter. Genesis 1:26, Genesis 2:20, Genesis 2:7, Ecclesiastes 12:17, Job 1:21. Tingnan po natin ito, Ecclesiastes chapter 12. Chapter 12, verse 7. And the dust shall return to earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Patunay na ang Diyos ang manlilikha. Siya ang may likha sa atin. Again, remember yung ating Genesis 3, 2, 3, 6, 7 series? Adama. Adam means man. And he was created from Adama, from the ground. Job 1:21. Job 1:21. And Job said, naked I am, I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord, take note, the Lord, the word Lord is in all capital, gave, and the Lord, again, all capital, has taken away. Blessed be the name of the Lord, again, all capital. Remember when the word Lord is used, it refers to the Creator, to the Maker. Bilang aplikasyon ito sa mga hindi mananampalataya kay Jesus, nais kong humulin ikaw, kaibigan. The very first relationship between you and your God, that God is your Savior. Hindi mo siya maliligtas. Hindi mo siya tagapagligtas. Una sa lahat, ayaw mo kilalanin siyang tagapagligtas. Subalit, hindi na nakahulugan wala nang paki sa iyo ang Diyos. Kahit wala kang paki sa Diyos. Kahit kung paano mo tratuhin ang Diyos na isang health card, Medicard, diba? Value care. Napakaraming mga health card na yun. Kailan mo ginagamit yung card na yun? Pag may sakit ka. Pag may emergency ka. Diba? Either ikaw or yung family loved one, kung may extension ng card mo. Pero sa panahon na hindi na wala kang nararamdaman, nasa isang sunok lang yan, ha? Isang tabi ng. You are treating God just like also a gasoline station. Na kapag kakailangan mo lang mag-refill ng yung gas or diesel and diesel tank, saan ka maghahanap ng iyong gas station? Maraming tao, ganyan nila tinitingnan ang Diyos. Pagka may problema, Diyos ko po. Pagka wala ng problema, diyan ka na po. Kaibigan, ganyan mo tratuhin ang Diyos. Aminin mo man o hindi. Ngayong araw na ito, Linggo, nasaan ka? Ikaw ba'y sumasamba? Naglalaan ka ba ng araw para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos? O kapag araw lang ng Pasko at birthday mo, ikaw'y magsisimba? Subalit ang turo ng Biblia, igalang mo ang araw ng Panginoon. Anim na araw niya itinagkaloob sa iyo at ang isang araw ay inialay mo, ilaan mo para sa kanya. Ang Diyos ang iyong manlilikha. Ang Diyos ang iyong sustainer. Siya ang nag-sustain sa iyo sa taong 2021. Nagkasakit ka, nagka-COVID ka, mild or moderate, napanauli ang iyong sigla, ang iyong kalakasan. In fact, nung mga panahon ikay nasa balik ng karamdaman, nakakatakot ang pangako ang pinangako sa kanya. Panginoon, pagalingin mo lang ako ito, ganito, ganito, kami ko, pinapangako ko sa iyo. Sincero ka doon. Pero nung matapos na mapanauli ng Diyos ang iyong kalusugan, nakakalimutan na ang lahat ng mga pangako iyong isinaad sa panahon na ikay nasa balik ng karamdaman. He is your creator. He is your sustainer. Siya ang nag-sustain ng lahat ng pangangailangan mo. Hindi lang sa iyo, pati lang iyong pamilya. The sunlight, the rain, the oxygen, the food, the water, even the sleep. Even ang pahinga. Ang mga material in abundance na pagpapalang tinanggap mo ng Pasko at bagong taon, lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya nga ang iyong number one ugnayan sa kanya, siya ang iyong manlilig. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, may hangganan ng ating buhay. What if this year, bawiin ng Diyos ang iyong buhay? Haharap ka sa Kanya, definitely. Haharap ka sa Kanya bilang Kanyang manlilig ka. At magbibigay sulit ka. Tandaan mo, magbibigay sulit ka sa Diyos. Pananagutan mo ang iyong ginawa. Mananagot ka sa iyong manlilig ka. What if this year you will die? How are you going to face your Maker, your Creator? Pag-isipan mo yan, kaibigan. Sapagkat hindi maiaalis at hindi natin pwedeng alisin ang posibilidad na sa taong ito, gaya namin dito sa iglesia, nakaranas kami for the two successive years. We lost members. We lost loved ones. This year, it could be me or it could be you. But the question is, are you prepared to face your Maker, your Creator? Napakaraming talata, mga kapatid. Iba't kaibigan, na pananagutan mo ang buhay. For example, turn your Bibles dito po sa Ecclesiastes o mga ngaral. Ecclesiastes chapter 12. Verse 13 to 14. Ecclesiastes o mga ngaral, kabanatang 12, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang sinasabi, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ay ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Pati sa bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Kaibigan, hindi makakalampas sa Diyos ang mga bagay na ginawa mong naikubli mo sa iyong magulang, sa iyong nanay, sa iyong tatay, o magulang, maaaring naikubli mo sa iyong asawa, naikubli mo sa iyong mga anak. Subalit sa harap ng Diyos, God is an omnipresent God. Ang lahat ng bagay at ang lahat ng dako ay nasa harapan niya. Walang makakaalampas. Pananagutan mo yan. Magbibigay sulit ka sa Diyos. Ang sabi dito, mabuti man, no? Papapanagutin ka ng Diyos. Kaya kaibigan, pag-isipan mo. What if kung ikaw ay kagaya ni Hananiah that this year you will be erased from the face of the earth? What would you do? Hindi ka makakapagtago. When your time is up, hindi mo maaaring i-postpone, i-reschedule. Well, secondly, hindi lamang po ang aplikasyon ito ay para sa mga mananampalataya. Sa hindi mananampalataya. Mapin sa bawat mananampalataya. Sa bawat Kristiyano. Sa bawat may ugnayan kay Kristo. In fact, as I researched this sermon, this particular text, there was a reverend named Samuel Davis, an evangelist, a Presbyterian minister. He is the president of, he is the fourth president of Princeton University from 1748 to 1759. At kanya pong ipinangaral ang tekstong ito, na ang mensahe niya ay, this year you will die. And 2 months later, he died at the age of 37. That sermon manuscript was published by Princeton University and it was entitled, He Preached His Own Funeral Sermon. I may be preaching my own funeral sermon. The Lord may take me away this year. Who knows? We really don't know. But for us believers, there is still the possibility that this year we might also die. Kung paano kinuha ng Panginoon si Nanay Feli, January 8, 2020. Months later, August 16, 2020, si Tatay Roger. What if, kaibigan, kapatid, this would be your last year? How would you face the Lord, your Lord and Savior? Would you hear in His words, in His mouth, good and faithful servant? Balikan mo, kapatid, consider your service, your reverence, your love for Christ, for His Word, for His Church, sa taong 2021. Have you considered Him honoring Him with your life? Matamis pa ba sa'yo ang pag-iniig sa panalangin at pagbubulay-bulay ng Kanyang salita? Araw-araw, linggo-linggo, o pati sa inyong family day, sa inyong family devotion, o sa inyong personal devotion man. Have you considered God honoring your substance? Last month would be the financial substance, the 13th month, the Christmas bonus, the raffle, na cash raffle na ikaw pa nanalo. Have you honored God with those substances? Sa mga nangyaring parties, sa mga family reunions and social gatherings, you are full of energy and vibrant in social and family activities. And yet, there is so much little interest in the spiritual family and community. Aandak-andak ka, tatamad-tamad ka, virtual meeting na nga, late pa. Panalagutan mo yan, kapatid, sa Diyos. A reflection to all of us, sa ating mga mananampalataya, sa ating mga TNC members, we need to know what will happen to us as a church, as an individual believer this year. But I would like you to consider that you are away, are you aware that you will face God this year? There is a possibility. The question is, are you prepared? Secondly, hindi nga ba po natin makikita rito ang Diyos na siyang may likha sa atin? Subalit in verse 16, tangahasang sinabi rito ng propetang Jeremias, ang katiyakan ng kamatayan. That's why I'm humbling up. It might be this year. Sabi niya dito sa verse 16, I'm about to remove you from the face of the earth. This year, you will die. Well, para po sa atin at sa lahat, mananampalataya man hindi. It's just a matter of time. For we all know that the Bible, God has appointed it to each one of us. Bata man o matanda, lalaki man o babae, lolo, apo, anak, at ito ay hindi natin kaya iwas mo. Hebrews 9:27, it is appointed to die once, not twice. It is unavoidable. Hindi mo natin pwedeng reschedule. It is the Almighty God who has set that date that we will see Him face to face. Hindi mo natin ito kayang i-postpone. Hindi mo ito kayang tawang takasan. Hindi na pwedeng magpa-late o magpa-delay o magpa-absent. It is certain it will come to pass. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, Hananiah, this year. You know this prophecy when was given? It was on the 5th month, Mayo. But in verse 17, on the 7th month, it came to pass. July of that year, nangyari ang propesiya ni Jeremiah. Bakit? Kasi hindi sasablay ito. Kung paano sumablay si Master Hans Kua, di ba? Kung 2019, predict niya yung 2020 na it will be a very, very prosperous to every businessman, sablay siya. Ewan ko ba ba't hanggang ngayon pinakikinggan pa noong 2021 of this year. Marami pa rin kumukonsulta. Kaibigan, kung isa ka sa mga follower ng mga punso expert na ito, let me ask you to consider the scripture, ang Biblia. Kumonsulta ka sa Biblia. Dito tahasang sinabi ng Biblia na itinakda ng Diyos ang hangganan ng Biblia. At pagkatapos daw nito, lahat tayo, ang sino man sa atin, ay haharap sa Diyos. Mananampalataya man o hindi. Magbibigay sulit, mananagot sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung saan. Hindi natin alam kung paano. Isang bagay na ikinugli sa atin ng Diyos. Subalit ang salita ng Diyos ay nagpapahayag, we will all die. The question for us, are you ready to die? The Bible teaches us the reality of dying and death. Luke 16:19-30, ang kwento mismo ng Panginoong sa Kristo patungkol sa dalawang tao, si Lazaro at Mayaman. Patunay that there is life after death. Huwag mong akalain na tapos na ang buhay mo, ang paghihirap ng buhay mo sa mundong ito, kung ikaw man ay magpapakamatay. At yan ang isang ginagawang course of action ng mga tao. Mga tao, they are so depressed, masyadong bigat na sa kanilang kalooban, that they resorted to suicide. There is so much so loneliness and depression that they ended their life. But they are all wrong. It's a big mistake. Sapagkat ang itinuturo ng Biblia, merong buhay sa kabilang buhay. There is life after death. Eternal life. Whether it is eternal with God or eternal eternity without God. Dalawa lang lagi yan. With Christ or without Christ. An eternity with Christ or eternity without Him. Also, you see in the story of the Lord Jesus Christ, there is a definite place after that. Yung mayaman ng mamatay, siya ay nasa lugar ng pagdurusa. At si Lazaro, bagamat mahirap, nung siya'y mamatay, siya ay nasa sinapupunan ni Abraham. There is no middle ground. There is a place of blessedness and a place of torment. And thirdly, there is no hope after it. Kung meron lang pagkakataong magsisi ang mga taong nasa impyerno, how they wish they would hear the gospel one more time. How they wish they will hear the word repent and believe. Pero kapag ka ang isang kaluluwa ay tinawid niya na ang buhay dito sa lupa tungo sa kabilang buhay, there is no hope after. Kaya nga sa mga kaibigan at mga kababayan natin na naniniwala sa doktrina na merong purgatorio, may naniniwala na sa merong pagkakataon ng ating mga mali sa buhay na maaaring mapromote, mapurga sa kanilang mga kasalanan at malinis upang sila ay makatawid. Sa pamamagitan ng ating pag-aalay at pagpipirit ng ating mga kandila at panalangin, sa pagbabayad natin ng pagmimisa, the Bible tells us there is no more hope after. Sabi nga nung isang kapatid natin na pinose sa kanyang Facebook, kailan ka magbibigay yung isang bata lumapit sa pastor? Sabi niya, pastor, ipanalangin niyo po yung aking ama. Bakit ano nangyari sa amin sa iyong ama? Namatay na po siya. Napaisip si pastor at sabi niya, sa kabataan ito, kailan ka ba dapat manalangin bago mag-exam o pagkatapos ng exam? Sabi ng kabataan, siyempre po, bago po mag-exam. Tama. Kasi pagkatapos ng exam, saka ka mananalangin, parang sinasabi mo sa Diyos, babaguhin ng Diyos ang resulta ng iyong eksaminasyon. In like manner, ang pagsisisi pa na ng palataya ay kailangang mangyari ngayon sa iyong buhay hanggang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat kapag ikay nasa kabilang buhay na, nasa lugar ka na ng pagdurusa, kahit anong klaseng pagsisisi, kahit anong klaseng pagpananampalataya, ang iyong gagambinin at sasambitin, tapos na. Uli. Subalit, hindi po natatapos ang mensahe ito sa isang negatibong pananalig. Ang kamatayan ay bunga lamang ng ating pagsuway. Kung paano ang ating unang magulang, si Adan, Genesis 3, the federal head, he caused all of us ibilang ng makasalanan. Sabi dito sa Jeremiah 28 verse 16, because you have counseled rebellion against the Lord. Meaning to say, si Hananiah, wala akong sinasabi sa iyo. Gaya ng iyong inimbing mong pananalita na within 2 years palalayain ang bayan ng Israel mula sa pagkalupig ng Babylonia. Ika'y nagsinungaling at ang mangyayari nito, ang aking bayan ay naniwala sa kasinungalingan. Dahil dito, ika'y aking pupuksain at papurusan. In like manner, mga kaibigan, we are no different with Hananiah. We are also disobedient. We disobey God's word. We broke God's law. That's why the Bible declares we are all sinners. We fall short of the standard of God, which is perfect righteousness. But thanks be to God. Ang unang Pasko, ang unang pagparito, ang dahilan kung bakit nagkaroon, nabuksan ng kaligtasan. Ang kamatayan ito ay nilupig ni Kristo sa kanyang sariling kamatayan sa krus. Kaya nga binibigyan din ng mga tagpangaral last December na ang kapanganakan ni Kristo ay hindi lamang yun ang pinakamisyon niya. Ang kanyang misyon ay ang krus. The manger looms over the cross. Sapagkat ang krus ang siyang pinakamisyon ni Kristo. Ang katuparan ng kanyang perfectong pagsunod. A perfect active obedience and perfect passive obedience. Christ took on the cross your sin and my sin. He took the penalty in behalf of the church. Siya ang naging perfectong handog. Siya ang naging ultimate substitute. Siya ang naging pampalupag loob sa galit at puwat ng Diyos. Siya ang bumili, nagpiyansa upang ikaw na isang makasalanan ay mapalaya, marilis mula sa pagkakapiit at pulong at reconciliation. Muling pag-ugnayin ang dating magkagalit, ngayon ay magkapisan. Sa kamatayan ni Kristo sa krus, na lupig ang kamatayan. Natalo ang kamatayan. Kaibigan, kilalanin mo sa mga oras na ito na ika'y naghihimagsik sa Diyos. Na ika'y lumabag sa Diyos. At sa iyong patuloy na paglabag, paghihimagsik at pagwawalang pansin at bahala sa Diyos, nagtitipong ka ng galit at buod ng Diyos. At maaaring matulad ka ng Diyos sa taong ito, it may be your last year. The question is, are you ready to face God's word? Walang sino mang kaluluwa ang may kakayahan tumarap sa buod ng galit. Si Kristo. You turn to Christ. Repent your cherished sins. And you start cherishing Christ from now on. Return to God through Christ. And believe His saving word on the cross. Sa aming mga kapamanan na palataya kay Kristo, gaya ng sinambit ni the Prince of Preachers and Charles Haddon Spurgeon, and I quote, "I wish my brothers and sisters in Christ that during this new year you may live nearer to Christ than you have ever done before." Na huwag maging mas matamis sa taong ito ang iyong personal devotion kaysa sa nakaraang taon. Mas maging matamis sa iyo ang pag-iiglesia. Ano man ang kalagayan natin, may pandemya man o wala. Stop relaxing. Stop resting. But rather, stop to wake up and keep on fighting your remaining sin and serve Him this year 2022. Why? For this year, we might die and face our Savior. Are we going to hear from His mouth, "Well done, good and faithful servant"? Tunay nga, Panginoong Diyos, hindi po namin alam ang mangyayari, kahihilatan, o ang kaduluduluhan o Diyos ng taong 2020. May this message be a solemn warning to unbelievers. Sa mga hindi pa patuloy na nagsusuko ng kanilang buhay ni Kristo. Sa mga aandak-andak, sa mga babagal-bagal, sa mga kabataan na patuloy na hindi binibigyan diin ang panawagan nito. Last year, kinuha ko si Jerian sa aming kayaan. Sa mga mananampalataya, may this message be a reminder to us. For 2 years ago, si Nanay Pell at si Tatay Roja ay kinuha mo sa aming kayaan. May we reflect that this year, we may also die. Are we prepared? In Christ's name, amen.